Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bugun ham o'tgan safargi suhbatimizni chuqurroq va kengroq davom ettiramiz. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safar oilada mablag' bo'yicha muammoning belgilari qachon paydo bo'lishi haqida biroz ma'lumot berdik. Keling, hozir birgalikda o'sha belgilarni qaytarib olamiz. Birinchisi, ortiqcha narsalarni xarid qilish. Ikkinchisi, tanqidiy ruh. Bu ruh qachonki oilada mablag' tanqisligi yuzaga kelib turgan bir paytda paydo bo'ladi. Uchinchisi, tez-tez uchrab turadigan sabablardan biri. Yolg'on gapirish orqali pul yashirishning eng oddiy va ommabop usullaridan biri aldash orqali amalga oshiriladi. Erlar ham, xotinlar ham o'z muhtojliklarini qondirish niyatida bir-biridan pul yashirishadi. Albatta, buni yolg'on gapirish evaziga qiladilar.
4-chi belgisi o'z-o'ziga achinish. Bundan kishi boshqalarda o'ziga nisbatan achinish hissini uyg'otish va ulardan vaqtinchalik tasalli olish niyatida moddiy muammolar haqida qayta-qayta gapiraveradi. Agar kishi o'ziga o'zi yordam bermasa, boshqalarning hamdardligi unga yordam berishdan ko'ra ko'proq zarar yetkazadi. 5-chisi haddan ziyod toliqish. Bu narsa juda asta-sekinlik bilan keladi. Oxiri kishi qachon toliqish hissi boshlanganini haqiqiy eslay olmadi. Oxiri kishi qachon toliqish hissi boshlangani haqida eslay olmaydi ham. Asabiylashishlar, ayblovlar bilan hayot kechirish oqibatida xotin ayblashishdan oldin er, er ayblashishdan oldin esa xotin mablug'iyatni his etadi. 6-chi belgi ruhiy xastalik. Uzoq vaqt davom etgan tang holatlar, stresslar kishining kasallanishiga olib keladi. Har doim moddiy muammolar bosimi ostida yashaydigan odam bu muammolarning natijasida ruhiy kasallikning biror turiga uchrashi ehtimol.
7-chi belgisi jahl bilan boshqani ayblash. Oilada turli xil holatlar bo'ladi. Erning yoki xotinning ota-onasiga yordam kerak bo'lib qolishi mumkin. Kimgadir pul qarz berib turish. Bu narsalar mablag' tanqis bo'lib turgan paytda uning ta'siri ostida qolgan er yoki xotiniga yomon ta'sir qiladi. Buning oqibatida jahl bilan boshqa birovni ayblash eng oson yo'l. Moddiy muammoni hal qilish va uni yo'lga qo'yishdan ko'ra xotinni yoki erni ayblash osonroq. 8-chi belgi vaqtinchalik sovuq munosabatda bo'lish. Moddiy tomondan tang ahvoldagi er-xotin bir-biriga shirin so'z va yaqin munosabatda bo'la olmaydi. Agar moddiy muammo uzoq davom etadigan bo'lsa, er-xotin o'rtasidagi yaqinlik ham yo'qoladi. Ular orasida bo'shliq paydo bo'ladi. 9-chi belgisi sukut saqlash. Bunday holatda biri ikkinchisiga baqirib chaqirganda ikkinchisi odam indamay turadi. Biroq ichida baqirayotgan turmush o'rtog'iga nisbatan qasd olish haqida o'ylaydi.
U holat davom etaversa, oxiri yaxshi bo'lmaydi. 10-chi belgisi esa ajrashish. Bunday asabiyliklar, tang holatlar, bir-birlarini ayblashlar oqibatida er-xotin agar alohida yashasak, yaxshiroq yashaymiz. Pul muammosi bo'lmaydi. Yaxshiroq ishlaymiz degan noto'g'ri fikrga kelib qoladilar. Er-xotin bu xulosaga kelishdan oldin yaxshilab o'ylab olishlari kerak. Shu o'rinda matallar kitobidan bir oyatni keltirib o'taman. Nodon o'z yo'lini to'g'ri deb o'ylaydi. Dono esa maslahatga quloq soladi. Pul muammosi paydo bo'lganda er-xotinlar boshqalarga maslahat solishni ma'qul ko'rmaydilar. O'zaro yaqin munosabatlarda bolalar tarbiyasi va boshqa mavzular bo'yicha boshqalarda osongina maslahat so'raydilar. Biroq pul muammosida buni o'zlariga ravo ko'rmaydilar. Ayniqsa erkaklar buni eb bilmaydilar. Agar shunday qilsa, ularning erkaklik shoniga dog' tushgandek his qilishadi. Bunday holatlarda muammo hal bo'lmaydigan holga kelguncha kutishadi. Muqaddas kalomda esa dono kishi maslahatga quloq soladi deb yozilgan.